kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 27 ng Abril, taong 2025. Punong ministro ng Australia nangako ng $204 million para sa Medicare telehealth service. Ilang daang libong katao kasama ng mga leader mula sa iba't ibang panig ng mundo nagtipon sa Vatican para sa libing ni Pope Francis. At Pangulo at First Lady ng Pilipinas kasama sa mga dumalo sa libing ng Papa. Sa mga detalye sa Australia, kapag muling nahalal ang isang gobyernong labor, maglulunsad ito ng libreng after-hours access sa serbisyong telehealth na pinondohan ng gobyerno. Sa isang linggo na lang na natitira bago ang araw ng eleksyon sa 3 ng Mayo, nakatakdang formal na ipahayag ng punong ministro ngayong araw ang plano para sa 24 oras na 1-800 Medicare service na kakapalooban ng $204 million na commitment sa loob ng 4 na taon para baguhin ang kasalukuyang Health Direct Service na pinapatakbo kasama ng mga estado at teritoryo. Sinabi ng Labor na bilang bahagi ng pangako, sisimulang ipatupad ang plano sa unang araw ng Enero 2026 at titiyaki na may access sa bulk bill consultation ang mga pasyente na nangangailangan ng agarang pangangalaga sa pagitan ng 6 ng hapon hanggang 8 ng umaga sa buong linggo o kapag weekend gamit ang after hours na konsultasyon sa GP o doktor sa pamamagitan ng telepono o video call. Samantala, sisimulan naman ng leader ng oposisyon Peter Dutton ang huling linggo ng kampanyahan sa Melbourne. Pinahiwatig ng koalisyon na layunin itong bisitahin ang 28 lugar bago magsarang botohan sa araw ng halalan sa Mayo at 3. Sa naging libing naman ni Pope Francis, nagtipon ang ilang daang libong mananampalataya upang magbigay ng kanilang huling pagrespeto kay Pope Francis. Ayon sa Vatican, nasa higit 250,000 na nagluluksa ang pumuno sa Vatican para panoorin ang seremonya para sa paglibing sa Papa. Karagdagang 150,000 na katao naman ang pumila sa ruta ng motorcade sa downtown ng Rome upang saksihan ang unang prosesyon ng libing para sa isang papa sa loob ng isang siglo. Ang 2 tao na ito ay kabilang sa mga nag-abang.
Very sad for Papa Francesco and I think he did his best, but I would have liked to have seen more women in the church. But maybe that will come next time.
Yeah. We're not personally religious, however, we came here to obviously see the Pope go past. It is quite upsetting, obviously, because it's someone that you see on the news, you see him on media all the time. It's quite an emotional thing, and it's amazing to see everyone come out and everyone clapping as he goes past.
Tumagal ng 1 at kalahating oras lamang ang libing ni Pope Francis. Mas maiksi kaysa sa libing ni Pope John Paul II noong 2005 na tumagal ng 3 oras. Ilang paglihis sa tradisyon, pinili ni Pope Francis na maging unang papa na inilibing sa labas ng Vatican sa loob ng higit 1 siglo. Ang tuktok ng kanyang libingan ay minarkahan lamang ng inscription na Franciscus, ang kanyang pangalan sa Latin. Kabilang naman sa mga leader ng bansa na dumalo sa libing ni Pope Francis, ang Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr. at First Lady, Liza Araneta Marcos, ayon sa ulat ng Philippine News Agency. Nagtungo ang first couple sa St. Peter's Square sa Vatican City para sa libing ng Papa, kahapon Sabado na nagsimula bandang 6 ng gabi oras sa Sydney. Nasa 170 na world leaders ang dumalo ayon sa isang pahayag ng Presidential Communications Office. Sa isang panayam ng GMA News nang dumating ang dalawa sa Vatican, inalala ng unang ginang ang kanyang magandang alaala nang makatagpo si Pope Francis. Inilarawan niya ito bilang mapagkumbaba at mabait. Sinabi naman ng Pangulo na ang kanyang pagdalo sa libing ni Pope Francis ay isang akto ng malalim na paggalang para sa isang papa na pumukaw sa puso ng milyong-milyong tao. Sa isang pahayag, sinabi nito na hindi lamang niya inire-representa ang gobyerno ng Pilipinas, kundi ang mga mamamayang Pilipino na madasalin, may pag-asa at nagpapasalamat na gustong pumunta sa libing upang magpasalamat sa isang pastol na nagparamdam sa kanila na sila'y nakikita at pinapahalagahan. Idineklara ni Marcos nung nagdaang Miyerkules sa pamamagitan ng Proclamation 871 ang panahon ng pambansang pagluluksa sa buong Pilipinas. Inuutos na i-half mask ang mga bandila sa Pilipinas sa lahat ng government buildings at installations hanggang sa araw ng libing ng Papa. Inihatid ang Papa sa kanyang huling himlayan sa Basilica of St. Mary Maggiore ayon sa kahilingan nito. Samantala, matapos ng libing at ilang araw ng pagluluksa para kay Pope Francis, susunod na magaganap ang conclave o ang proseso ng pagpili para sa bagong Papa. Isa ang highest ranking Catholic official ng Australia sa 135 na cardinal na pipili para sa susunod na pope. Ang grupo ng mga cardinal ay manunumpa sa isang oath of secrecy o pagiging lihim ng proseso habang magtitipon sila sa Sistine Chapel para sa conclave. Kailangan ng 2/3 ng mayorya para mahalalang isang bagong papa. Sa mga cardinal na eligible na bumoto, 80% o 108 sa kanila ay hinirang na cardinal ni Pope Francis. Ang Melbourne-based na si Cardinal Mykola Bychok ay itinalaga na isang cardinal ni Pope Francis noong October 2024 sa edad na 45, siyang pinakabatang cardinal. Anya, isang malaking responsibilidad sa pagpili ng bagong papa.
On the one hand, I'm nervous, but on the other hand, I'm completely in peace and hope. To be young cardinal, it's a huge responsibility. God called me through Pope Francis. During the next few weeks, we will be showing that actually not cardinals are electing new pope, but Holy Spirit through cardinals. We are just instruments.
Kapag napili na at nahalal na ang bagong pope, sinusunog ang mga papel ng balota na may additive na inilalagay sa apoy upang pumuti ang usok na nagpapaalam sa mundo na isang bagong papa ay napili na. Ang petsa ng pagsisimula ng conclave ay tutukuyin sa Martes, April 29. Sa lagay naman ng panahon, parang yung araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw, aabot sa 24 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap sa 21. Sa Melbourne, posibleng umambon sa umaga sa 18. Sa Hobart, may panakanakang ulan sa hapon sa 18. Maulan sa Canberra, 22. Ganon din sa Wollongong, 21. At sa Sydney, 22. Sa Newcastle, may panakanakang ulan at posibleng kulog at kidlat sa 21. Pare-parehong bahagyang maulap sa Brisbane, 29. Sa Cairns, 30 at sa Darwin, 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.